wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ya ayyuhal ikhwah azzani Allah wa iyyakum punya ini adalah kenikmatan yang besar kita dimudahkan untuk bersama-sama yang kumpulnya kita ini bisa kita harap masuk dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Hurairah yang panjang dari sahabat Abu Hurairah oleh Imam Muslim dan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillahnya." Yang lebih penting dan yang menjadi maksud dari kitabullah kan untuk difahami. Tapi dan diam. Jadi untuk mempelajari kitabullah, maka tidaklah melakukan itu kecuali turun di tengah mereka as-sakinah. Jadi pas faham enggak faham. Paham enggak? Hafal enggak hafal, ingat enggak ingat. Ada bonus tersendiri, keutamaan tersendiri. Dia jadi tentram. Sakinah. Turun ketentraman dari Allah. Yang orang cari dalam hidup kan bahagia, senang, hati tentram. Itu kan. Dan justru di antara sebab besar ketentraman itu ketika kita ngumpul untuk belajar syariat, ngumpul untuk belajar kitab. Turun dari Allah ketenangan. Ketahannya. Kita di semata-mata pertolongan Allah. Kalau enggak ditolong Allah pun kita sama dengan mereka. Ghasyiyatul murrahmah. Ditambah lagi rahmah dari Allah. Wa haffathumul malaikah dan malaikat pun ikut nimbrung hadiri. Wa karamallahu fi man indah dan Allah akan sebut mereka. Iya, enggak tahu bisa ngerasakan nikmatan seperti ini. Belum mendapatkan tadi itu jadi faham. Yang lebih utama lagi yang kita pelajari di jadwal ini kitab tauhid, kitab yang ditulis oleh Ditul Amrabinim yang membuat baru lagi memperbarukan, bukan ngada-ngada jadi baru, bukan menghadirkan lagi yang kayak dulu terpendam. Karya beliau tentang yang fokus terkait tauhid ada termasuk kitab tauhid ini. Pernah disusun pembahasan tentang tauhid dalam tauhid yang kepala Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Masih sebenarnya secara umum masih berbicara tentang di antara keutamaannya ahlu tauhid, haqqaqa tauhid. Haqqaqa dari hak benar-benar mewujudkan. Berarti ya takhlisuhu awaidi syirki wal bid'ah wal ma'asi, berarti benar-benar memurnikan tauhid, membersihkan dari kotoran-kotoran maupun kecil itu mengotori tauhid. Bid'ah cara enggak langsung itu mengotori tauhid, khusus membuat tandingan, ya kan, membuat tandingan terhadap syariat Allah, bertentangan dengan tauhid dan kemaksiatan secara umum, kemaksiatan hawa nafsu, walaupun banyak yang enggak sampai syirik. Secara umum maksiat yang disebut maksiat adalah perkara yang mungkin enggak sampai syirik, tapi karena lebih dalam juga di situ mengandung kufuran, ya kan, masih bisa dikatakan juga walaupun bukan masuk dosa syirik ketika disebut secara secara kelihatan. Tapi semuanya adalah perkara ikut. Tapi ini orang yang benar-benar. Qulullahu ta'ala, kemudian beliau membawakan firman Allah SWT, Inna Ibrahim. Beliau membawakan salah satu ayat dalam surah An-Nim, terkenal dengan sebutan Qulullah. Yang juga diistilahkan oleh para ulama. Bawakan di sini ayat yang menyatakan sungguh Ibrahim itu adalah ummah. Umat aikut duatan wa imaman mualliman lil khayadan. Pemimpin pengajar kebaikan. Pemimpin yang kudwah, yang memang jadi toladan. Dia mendapatkan ini tentunya karena keyakinan dan kesabarannya. Ya ilu kalinasi imama, di ayat yang lain. Allah jadikan Ibrahim imam. Allah menguji, memberikan ala berbagai macam ujian kepada Ibrahim. Kalimatin fa'ata mau dengan beberapa ujian dan Ibrahim alaihissalam fa'ata mahun, beliau bisa menyelesaikan ujian tadi dengan sempurna, selesai semuanya. Kisah ujian-ujian yang diterima oleh Ibrahim dari sejak mudanya, ya harus berhadapan, bagaimana dia harus berhadapan dengan kekuatan besar untuk mendakwahkan tauhid dan tetap kokoh bersemangat untuk menyadarkan mereka. Sabar di sini kan tetap menyampaikan, gitu. Bukan ngalah pergi kan, tetap menyampaikan di gimana caranya untuk menyadarkan, berupaya. Di kejadian itu yang kemudian dia mematahkan dan untuk menghujah mereka, bisa memerintahkan untuk hijrah, perintahkan penuh dengan ujian hidupnya, yaitulah kehidupan Nabi Rasul dan orang itu seperti itu. Dan Rasulullah bersabda, inna dal balaan, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-anbiya sumal amsal fal amsal, orang yang paling kuat dikasih ujian itu adalah para nabi. Jadi hati mereka tentram, hati mereka tenang dengan keimanan, itu kan artinya mereka enggak dapat ujian. Bukan, ya mereka dapat ujian dengan berbagai macam ujian, tapi dia tetap tenang hatinya, tetap kokoh dengan ketakwaannya, dengan tawakalannya, tetap menjalankan perintah Allah. Ini kan berat, tetap berdakwah, dia tetap menyampaikan kebenaran. Itulah Ibrahim. Nah, diringkaskan oleh Allah tadi di surah Al-Baqarah tadi, ini jahil keyakinannya. Nah, imam itu keyakinan, jadi dia sabar dan yakin terhadap keimanannya kepada Allah, yakin terhadap tawakal yang kemudian misal para nabi dan rasul menjadi ditamakan oleh Allah sebagai imam. Kemudian qanitan lillah, katakan sini qanit itu Jawa muta'ah, terus menerus dalam keadaan taat qanit. Yang lain, aman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qanit terus dalam keadaan ketaatan. Ini konsisten, ya kan, dengan berbagai macam ujian itu. Ibrahim dalam keadaan qanit terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanif al-mubil ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwah, kata Ibnu Qayyim. Orang yang menghadap ke Allah dan berpaling dari apa saja yang selain Allah. Ya, fokus merasa diri sebagai hamba Allah. Walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah dia itu termasuk orang musyrik. Bukanlah dia termasuk golongan orang yang musyrik. Kan jadi enggak pernah sama sekali dia tercatat. Jauh dia dari kesyirikan. Ya, dia senantiasa beribadah dengan berbagai macam ujian yang dia jalani. Bunuh menyembelih anak-anaknya. Jadi menggambarkan keluarga Ibrahim, ada istrinya ketika disuruh ninggalkan panggilan keimanan, bukan. Jadi ketika istrinya akan, dan ini kan pertanyaan, dia udah pakai akal sehat ya kan? Nah, ini yang baru dia udah nanya hujah ya kan? Masa suamiku tega menikah? Dia bertanya, Allah merintahkanmu ini kan? Ini realisasi tauhid terhadap sudah bisa menjawab dengan tegas, dengan jelas, tanpa ragu. Laksanakan saja, insya Allah aku sabar. Kalau enggak terdidik oleh tauhid, ya enggak mungkin anak bisa jawab seperti itu. Ini contoh keluarga Ibrahim yang ma'alif rahmat ta'ala, sifat-sifat Ibrahim di dalam Al-Quran yang kemudian beliau lam ya, bahkan khalilullah, kasih Allah, karena memang ada pada diri beliau sifat orang yang puncak dalam merealisasikan tauhid. Waqala, kemudian beliau membawakan ayat surat waladzinahum birabbihim la yusyrikun, waladzinahum birabbihim la yusyrikun al-mu'minun pun. Gambaran sifat-sifat orang yang beriman, orang-orang yang sungguhnya orang-orang yang mereka karena khasyah kepada Allah dan beriman terhadap ayat-ayat Rabb-nya, dan orang yang mereka itu tidak syirik. Sifat yang paling utama, yang paling agung dari sifat-sifat ini adalah waladzina hum birabbihim la yusyrikun, tidak syirik. Ketika dinyatakan enggak syirik, itu kan keutamaan yang besar. Karena seorang terkadang muncul pada dirinya syirik besar nampak, atau syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Ketika dikatakan enggak syirik, berarti kan seluruhnya. Berarti enggak riya, sum'ah, syirik-syirik kecil yang lain yang tersembunyi mungkin bagi sebagian. Ini as kesempurnaan tauhid. An Husain bin Abdurrahman qala, kemudian setelah membawakan hadis dari Husain bin Abdurrahman As-Sulami Abu Hudzail Al-Kufi, untuk kata beliau inda Sa'id bin Jubair, ketika berada di majlisnya Jubair, imam faqih termasuk Abbas murid Abdullah, juga ada murid dari Aisyah, dari Abu Musa, Sa'id bin Jubair. Jadi Husain bin Abdurrahman menceritakan ketika saya duduk di majlisnya Sa'id bin Jubair, dari samping Sa'id bin Jubair di majlis itu. Faqala ayyukum ra'al kaukab alladhi inqadzal al-barihah inqadzal barihata, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Fakultu ana, maka kata Husain bin Abdurrahman, saya melihat. Ama ini lam akun fi sholatin. Suma kultu ama ini lam akun fi sholatin. Jadi ama itu iftitah. Ya bisa bermakna akun. Ya anggah. Kalau nanti dianggap tadi malam sibuk ibadah, kok gak tidur sampai melihat bintang. Dan bukan karena aku beribadah, bukan karena malam. Balakin niludirku, tapi ada tidur karena tersengat. Jero itu ya tersengat binatang yang berbisa. Ah, kala jengking atau apa saja yang berbisa. Qala fama sona'ta. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang engkau lakukan? Engkau terkena sengatan itu. Qultu irtaqaitu. Irtaqa itu di riwayat Muslim jelas dengan kata istarqa itu. Saya pun bisa maknanya juga seperti itu. Istarqa itu saya minta diruqyah. Saya minta orang untuk meruqyah. Ada pembahasan tentang bintang jatuh apa itu enggak ada. Jadi pembicaraan berpindah tentang itu. Saya minta ada orang yang bisa meruqyah gitu, untuk meruqyah. Ditanya oleh Sa'id bin Jubair lagi, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang mendorongmu untuk itu, dia nanya dalil. Alasannya apa? Kenapa minta ruqyah? Itu kata Husain bin Abdurrahman, "Hadisun hadatsanahu Sya'bi." Oh, karena saya padaku. Qala wa ma hadatsakum, apa hadis yang diceritakan oleh Sa'bi kepada engkau? Qultu hadatsana an Buraidah ibnu al-Husayb. Saya menceritakan, Sa'bi menceritakan dari Buraidah ibnu al-Husayb, seorang sahabi, mengatakan anna qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau humah. Amin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau humah. Humah itu pengaruh racun. Entah itu racun. Nah, hadis itu apa? La ruqyata illa min ainin. Hadis sahih di Rabbana. La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah. Makna tidak ada ruqyah. Jadi kalau kan banyak hadis yang semisal ini, la sholata, la ruqyata. Jadi la sholata, la ruqyata, tidak ada ruqyah. Jadi maksud tidak ada ruqyah, tidak, kalau dalam hukum mesti sholat kan tidak sah. Kalau ini tidak ada manfaat, gitu. Atau kalau mau dikatakan lebih ringan lagi, nggak ada manfaat yang lebih besar dan ruqyah itu, kecuali kalau untuk ain atau sengatan kala cekik dan semisalnya. Jadi maksudnya ruqyah ini bisa lebih cocok, lebih tepat, manjur sekali, paling manjur ruqyah itu untuk orang yang kena ain atau sengatan binatang berbisa. Nah, itu maksudnya. Paling cocok orang kena ain di ruqyah. Kalau yang besar ini manfaatnya, kalau di ruqyah ain atau humah, iya. Nah, beliau mengomentari karena Husain bin Abdurrahman melandaskan ini, berarti kan beliau memahami kan bagus di rupiah nih, ya kan aku kena singkatan kena cengking, bagus lah di rupiah ini. Cuma beliau berpikirnya nyari orang yang bisa ngerupiah, berpikirnya bukan dia yang ngerupiah. Ini kan nggak ada bedanya kan, aku ruyak sendiri atau dirukyah orang lain kan gitu. Ya mungkin nganggap ya gitu langsung. Alasannya itu. Maka kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Qad ahsana man intaha ila sami'a. Sungguh telah bagus orang yang terhenti kepada apa yang dia dengar, maksudnya oh iyalah baguslah, engkau beramal dengan ilmu yang kau dapat, ada dasarnya gitu. Oh iyalah, dasarnya gitu. Dibanding adab mereka dalam berdialog ilmiah, ya kan. Saya mendengar Husain bin Abdurrahman dari itu, oh iya bagus. Lakin ketika beliau mau luruskan ini kan adab dalam. Ada sana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Ini kan tadi Sa'id bin Jubair kan salah satu jullatu ashabi Ibnu Abbas, salah satu murid utama Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritanya ini panjang. Jadi Oridot alayyal umam, ceritanya panjang. Nanti padahal titiknya tentang rupiah tadi, tapi beliau membawakan riwayat lengkap nih yang beliau dapat dari Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW. Oridot alayyal umam, kata Nabi, dinampakkan di hadapanku, kata Nabi, umat-umat, beberapa umat-umat nabi-nabi terdahulu. Ada yang mengatakan itu di waktu Isra Mi'raj. Yang jelas ya dinampakkan, benar-benar dinampakkan. Ra'aitun nabiyya wa ma'urrahat, maka aku mendapati, aku melihat nabi yang bersama dia itu ar-rahat. Rahat itu di bawah 10. Wa nabiyya ma'a rajul, ada nabi yang ikut. Jadi bangkitkan ada nabi, umat nabi ini 10 orang. Ini satu umat, dihitung satu umat nih. Umat nabi ini cuma nabi sama wa rajulan, ada yang umatnya 2 orang. Wa nabiyya wa laisa ma'at, ada umat nabi ini enggak ada. Nabi ini dianggap satu umat nih. Dia sendiri. Jadi berarti kan digambarkan nanti terkelompok-kelompok saya umatnya. Ada yang nabi sendiri untuk penghibur. Kemudian enggak banyak. Ada kok contohnya. Jadi jangan merasa minder, jangan salah. Ya memang hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idrufi ali sawadun azim. Juga tiba-tiba sawadun azim, ya kelompok besar, banyak. Kalau nanti ada umat, ya aku sangka itu umatku. Fakir alihada Musa wa kaum, ini umat Nabi Musa, Musa dan kaumnya. Anadha tu fa'idha sawad, nah, kemudian lihat lagi kelompok besar lagi. Fakir alihadi ummatuka, ini umatmu. Wa ma'ahum sab'una alafan, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wal 'adzab. Nah, di tengah umatmu nanti ini ada 70 ribu orang yang nanti mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini kok tamaan sekali. Enggak dihisab. Diazab, ya kan. Dia langsung masuk surga. Dan enggak sedikit 70 ribu di tengah umat ini. Tsummanahallah. Kemudian Rasulullah bangkit, beranjak, fadakhala manzilahu, masuk rumah. Masuk rumah. Fakhadha an-nas fi ulaika, maka manusia berbincang, memperbincangkan itu. Faqala ba'dhum fala'alahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan untuk orang-orang yang apa? Keutamaan nih. Berdoa bersama Rasulullah nih, sahabat. Cuma kalau dihitung pun itu. Ya kan? Dia ada yang mengatakan faqala ba'dhum fala'alahum alladzina wulidu fil Islam. Oh, jangan-jangan mereka ini mungkin orang-orang yang dilahirkan dalam Islam. Maksudnya falam yusyriku billahi syai'an, belum pernah syirik sama sekali. Ya, lahir-lahir sudah ada Islam. Jadi dia belum pernah nyembah berhala. Karena bapaknya ada Islam. Ya, kan? Dia Islam terus. Belum pernah syirik. Kemudian wazakaru asya'a, nyebutkan macam-macam, dan para ulama mengatakan di sini kita lihat mereka para sahabat itu mengaitkan dengan amalan. Dari yang perbincangan nebak-nebaknya mereka itu enggak ada yang bilang ini mungkin anak nabi, keturunan nabi, enggak ada yang bilang itu. Enggak ada. Jadi mereka itu fokusnya ke amalan, ini mungkin sahabat, mungkin yang nggak pernah syirik, kan gitu, itu kan amalan. Mereka terpikir ya surga jannah keutamaannya itu dengan, ya dengan amalan, ilmu dan amal soleh. Maka tahu man bato abi amaluhu lam yusri'i nasabuhu, kama qala Rasulullah SAW. Orang yang amalnya lelet, gak bisa disusul oleh nasabnya. Hanya mentang-mentang nasab terus bisa nyalip amal orang, enggak bisa seperti itu. Keutamaan nasab, misalnya keutamaan nasab Rasul, keutamaan nasab ya sekedar itu saja. Yang bahkan ada ketentuan-ketentuan hukum fikih syari yang dia enggak boleh dapat soto. Ada keistimewaan dari kaum mukminin dari sisi ini saja, kan gitu. Itu harus dijaga karena itu biar enggak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun tentang amal, ya kembali ke masing-masing. Nasabnya tidak bisa mengangkat amalannya kalau amalannya lemah. Nah, ketika mereka masih membicarakan itu, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Rasulullah keluar menemui mereka. Mereka pun menyampaikan kepada Rasul. Tangan di tengah mereka. Mereka penasaran semua ini. Enak sekali ini 70 ribu orang. Qala, maka Rasul mengatakan humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ringkasnya Sa'id bin Jubair ingin menegur, ya memang ada tadi hadis ainin ahuma, ya betul, tapi prakteknya itu bukan kau minta rupiah, kau riak sendirilah. Kalau kau minta rupiah, nah, sayang nih, apa rupiah itu kan berobat dengan doa, ya kan, ya setiap orang kan bisa sebenarnya berdoa minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang paling lemah-lemahnya orang kan, paling malas-malas orang doa aja minta tolong. Kau tak bisa kah doa? Berdoa itu ibadah. Kau tinggal berdoa aja. Oh, aku penuh doa. Ya tobatlah, penuh istighfarlah. Banyak amal soleh, berdoa terus, berdoa. Allah suka. Berdoa. Rupiah ini salah satu pengobatan dengan sebab hubungan kau dengan Allah. Kenapa minta tolong? Apalah doa, baca Al-Quran, baca apalah. Yang intinya minta kepada Allah dengan sebab syar'i tadi. Walayak tahun, tidak minta dikai pengobatan yang Wala yatatayyarun, dan tidak tatayur, tidak punya anggapan sial terhadap apapun benda atau makna sesuatu atau waktu. Tidak punya tabar atau menentukan sesuatu itu melepas burung. Burung itu tayur, sesuatu yang secara syariat lebih umum dari secara pengambilan bahasa ini, bukan hanya burung. Umum, benda apa saja. Setiap daerah waktu, hari sial, seterusnya. Tayur, sesuatu yang dilarang oleh adapun tafaul, boleh. Tafaul itu harap bagus. Kalau tafaul itu punya anggapan sial, kalau tafaul sebaliknya. Oke, ngobrol kenalan. Siapa namanya? Nama saya Fauzan. Wah, beruntung nih aku nih. Tafaul. Jadi bikin jadi semangat. Nah, gitu. Kawan-kawan Arab itu kan tafaul. Sakit kan bahasa Arabnya apa? Kasfa. Ini kan rumah sakit. Sakit lah, rumahnya orang sakit. Sarokan mustasfa, tempat kesembuhan. Ya, orang yang apa, tan lembat tuh, gobah itu. Mereka disebut mafaza, mafaz, tafaul. Biar orang, kan biasanya orang tersesat lah gitu, masuk hutan lembat tuh, nggak tahu arah tahu. Tapi disebut mafaz, tempat keberuntungan. Biar orang tetap bisa beruntung. Yang terkena sengatan ladir itu kadang disebut salim. Ya, selamat. Paul. Jadi membuat ungkapan-ungkapan, kata-kata yang maknanya itu bisa membangkitkan semangat kebaikan, itu boleh. Tapi kalau tatoyur itu tak boleh. Alah sial nih. Gitu. Ini ketemu ini pula. Nah, kau ini biar bikin sial. Itu enggak boleh. Ya kan? Ketemu kau lagi bikin sial kan. Alamat sial itu tak boleh ya. Tatoyur tak boleh, tafaul boleh. Masya Allah ya, kan? Beruntunglah aku hari ini, semangat. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Para ulama mengatakan ungkapan yang terakhir ini adalah intinya mereka orang yang bertawakal, karena tadi itu orang bisa tidak minta rukyah, kan tawakal, dia enggak perlu bah merepotkan orang. Minta bersama Allah, tawakal. Ya, sambatan, minta tolong yang lain. Enggak bisa, tidak minta kaya, ya berobat-berobat saja yang wajar, yang mudah dilakukan. Karena setiap obat kan enggak ada jaminan sembuh. Kalau sampai harus ini diksa sembuh gak, belum tentu. Tapi kalau berobat memang syariat, tapi ya yang sebab yang ringan saja kau jalankan, gak usah yang bisa jalankan sama madarat besar. Tawakal, sehingga enggak, apalagi sampai berobat dengan yang haram, ya enggak, syirik, jelas enggak. Menunjukkan dia enggak tawakal, kan orang kan sering gitu. Pokoknya semangat, pokoknya harus sembuh, dia itu lupa. Orang sakit itu ya memang ada yang sembuh, ada yang enggak sembuh. Ya kan? Dia itu pokoknya sembuh. Pokoknya harus sembuh. Jadi mau ke dukun lah, mau ke ini itulah, pokoknya sembuh. Ya bagus memang semangat untuk sembuh, tapi itu tuh caranya jadi salah. Beliau enggak tawakal. Kalau tawakal dia menjalankan sebab yang syar'i, yang mudah diselamatkan secara syariat, dia tawakal. Dia sembuh alhamdulillah. Dia ya enggak semua takdir Allah. Ada ibadahnya masing-masing. Orang tidak tatayur jelas menunjukkan tawakal kepada Allah. Enggak merasa, kadang ada orang merasa udah siap-siap mau berangkat, ya kan. Udah di mobil, bahkan udah berjalan keluar. Hati itu udah sakit, tanda sialnya itu kan memang tak boleh lah kayaknya. Tatayur. Enggak usah jadilah. Itu hal biasa saja, dompet tertinggal, ya manusiawi saja, hilang apa tertinggal, lupa. Enggak usah kait-kaitkan dengan tanda sial. Dah, kau sudah berniat, bertekad, apalagi dah istiqoroh, dah jalani, tawakal lah. Nah, seperti itu. Ini intinya adalah tawakal. Nah, di sini dibawakan oleh Al-Ma'alif Rahimahullah Ta'ala, di antara makna realisasi tauhid yang nampak sekali yang besar itu adalah tawakal. Di antara buah tauhid yang besar itu adalah yang nampak dalam prakteknya itu adalah tawakal. Alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kan gitu maka ayatnya. Hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Jadi kayak syarat iman. Kalau kau iman, tawakal. Tawakal itu hati ya. Ya enggak bisa itu suasana hati. Hati itu benar-benar bersandar kepada Allah. Dia menjalankan sebab karena memang ini juga sunnah. Apa secara zahir memang Allah menyuruh itu. Jadi menjalankan sebab itu syariat. Tawakal itu amalan iman hati. Harus menjalankan sebab. Sehingga orang yang menjalankan sebab itu ada harap tawakal itu ibadah. Tapi kalau enggak jalankan sebab dan dia bilang tawakal, ya enggak akan dapat orang yang jalankan sebab. Ya. Jalankan sebab itu harus. Nah, kita harap yang syar'i. Contoh mudahnya gini kan. Orang mau punya anak, itu kan nikah. Ya kalau mau anak sah kan. Anak yang memang secara hukum apapun syar'i apapun itu sah anak dia kan nikah, ya kan? Kan bisa dengan tawakal saja ingin punya anak, ya. Tapi kok nggak mau nikah, nggak mau jalankan, gimana? Keluar tiba-tiba dari, ya nggak bisa kan? Tapi kalau orang jalankan sebab nikah, apakah sudah pasti nanti punya anak? Ya nggak pasti kan? Ada nggak yang nggak punya anak ketika Allah nggak tahu? Itu punya ibadah tersendiri, kita menerima takdir, sabar dan seterusnya, ya kan? Tapi jalankan sebab itu harus. Kau jalankan sebab diiringi dengan hati tawakal kepada Allah, itu dua kewajiban. Dua kewajiban, zahirnya ini, hatinya ini. Jadi ketika engkau menjalankan sebab, hati engkau pun jangan bersandar kepada sebab. Andalah kepada Allah. Ini kan sulit tawakal nih. Ya kan? Kita orang dah jalan sebab kayak sadarnya ke sebab itu. Ini sukses dah nih, aku dah betul dah. Pakai tukang lobby ini, pakai ini. Nah, dia ke sebab tadi. Pasti tembus ini. Sukses ini. Tim lobby perhitungkan ini, kena nih. Dia enggak ke Allah. Ya, enggak ke Allah. Ke sebab. Nah, itulah dia. Ya tawakal berarti. Tawakal itu ibadah yang agung yang benar-benar hanya orang yang beriman yang bisa. Kalau enggak, tetap larinya ke sebab. Jadi ketika dia melakukan sebab, sandarannya bukan itu. Dia enggak noleh lagi ke sebab itu. Dia hanya ya hanya karena ini aturan syariat saja menjalankan. Setelah itu tawakal sama Allah. Ya tadi itu buah dari tawakal kan tadi. Ya kalau berusaha, ya dia menjalankan sebab sakit ya berubah dengan yang mudah dijalankan. Walaupun boleh tapi terlalu ekstrim makro itu ya nggak usah. Ya nggak ya. Di antara realisasi tauhid, di antara tahqiqut tauhid adalah tawakal. Sehingga kan nggak mungkin orang yang tauhidnya betul, sehingga orang yang bertawakal kan nggak mungkin dia nggak mau meninggalkan pekerjaan yang haram. Ya kan nggak mungkin. Dia sih tauhid, masya Allah dia ahli tauhid. Keluar sih dari bank, juga mantap lah tauhidnya. Ya. Tawakal dia. Kalau tawakal kan jelas, misalnya ini haram, ya keluar lah dia. Baru nunggu janji Allah, wa ma yattaqilla yaj'al lahu makhraja, wa ma yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Ya rezeki min haitsu la yahtasib, ya kan? Keluar dulu, buktikan kau beriman. Buktikan kau mau menjalankan perintah Allah. Tawakal, tunggulah pertolongan. Allah Subhanahu wa taala. Dibalik. Ya, tawar-menawar sama. Aku sih mau keluar ninggalkan saya. Kalau udah ada itu sih semua orang bisa, ya kan? Ya kan? Itu enggak perlu orang beriman itu. Ya kan? Orang pun enggak mau jadi misalnya pelacur itu. Ya kan? Mana orang mau pilihan hidup kayak gitu? Kalau memang ada jaminan kau kerja ini pasti dok, ya pasti ditinggalkan itu. Ya kan? Itu sih bukan perkara iman. Perkara iman itu kau tinggalkan perkara yang haram itu karena perintah Allah. Berimanlah kau kepada Allah, beriman terjadi janji Allah, nanti kau tunggulah pertolongan Allah. Nah, kau buktikan dulu kau beriman. Datanglah kau, bukan kau nawar duluan, minta duluan. Ya kan? Minta duluan nih. Nah, aku nanti maulah. Balik-balik tawakal itu keimanan kepada Allah SWT. Jalankan perintah Allah, hati sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan masih kita butuh itu. Besok kira persiapan pas maghrib.